Aici Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Cioina. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 11 aprilie la prânz. Pentru orice evoluție urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Președinta Maia Sandu a mers în Găgăuzia, unde s-a întâlnit cu mai mulți primari pe fundalul protestelor susținătorilor fostului partid Șor și a unei noi vizite a Bașcanei la Moscova. Peste 100 de moldoveni care intenționau să ajungă la un protest organizat la București de reprezentanți ai fostului partid Șor au primit interdicție de a intra în România. În Republica Moldova a început marea numărătoare a populației, adică recensământul. Se știe data la care ar putea fi organizat referendumul constituțional privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și întrebarea la care vor trebui să răspundă cetățenii la acest plebiscit. Urmează completări și în Constituție. Președinta Maia Sandu s-a aflat miercuri într-o vizită la Comrat, unde a avut loc o întâlnire cu primari și consilieri ai orașelor Comrat, Ceadărlunga, Vulcănești și reprezentanți din Adunarea Populară a Găgăuziei. Ulterior, șefa statului s-a întâlnit cu conducerea Universității din Comrat, unde simpatizanții fostului partid Șor au organizat proteste împotriva guvernării și au cerut Maia Sandu să plece din Găgăuzia. Întâlnirea președintei cu reprezentanții ai administrațiilor publice locale din regiune s-a produs în lipsa Bașcanei Evgenia Guțul, care în acel moment se afla la Moscova, unde ar fi negociat reducerea prețului la combustibil pentru locuitorii autonomiei și ar fi semnat un acord cu o bancă rusească pentru utilizarea cardurilor MIR pe teritoriul autonomiei. Ea spune că asta i-ar permite regiunii să depășească ceea ce Guțul numește blocaj economic impus de Chișinău. Igor, Maia Sandu a mers în Găgăuzia când tocmai Bașcana era plecată la Moscova. Trebuie să considerăm acest fapt o coincidență? Ori președinta nici nu intenționa să se vadă cu Evgenia Guțul, așa cum ar fi firesc atunci când merge în ospeție și ești așteptat de gazda casei. Guțul i-a reproșat că ar fi venit pe furiș și nu ar fi venit oficial în vizită în regiune.
Noi înțelegem că este vorba despre o dispută cu barbă din momentul, așa zis, alegerea doamnei Guțu în funcția de Bașcan, încălcând prevederile legale, și știm care este atitudinea față de Bașcanul doamna Guțu din partea președinției. Doamna Sandu public a spus că nu va semna decretul de numire acesteia în calitate de membru al guvernului. Deci conflictul e pe față, toate celelalte lucruri sunt așa, doar un decor la o situație pe care o avem. Pe de altă parte, în calitate de președinte al Republicii Moldova, doamna Sandu, ca orice cetățean al Republicii Moldova, în baza prevederilor constituționale referitoare la libera circulație, poate veni în orice localitate din Republica Moldova cu scopuri bine definite sau în vizită, pur și simplu. Chiar dacă era doamna Bașcan la Comrat, cu certitudine doamna președinte Maia Sandu, după declarațiile publice pe care le-a făcut în raport cu aceasta, certitudinea ar fi evitat să se întâlnească cu domnia sa. Vedem că doamna Guțu invocă un fel de protocol. Noi știm că astfel de protocoale, care nu există de fapt, au fost invocate și atunci când președintele Voronin era în funcție și venea în Găgăuzia și fostul Bașcan se oarecum revolta că trebuie să-l pună din timp în cunoștință de cauză, ceea ce se pare foarte straniu. Republica Moldova este stat unitar, legea cu privire la statutul juridic special al Găgăuziei are un preambul foarte interesant pe care mulți uită să-l citească. Statutul de autonomie i-a fost acordat Găgăuzii din bunăvoința puterii centrale, nu a fost alte circumstanțe care ar fi condus la dreptul Găgăuzii de a avea acest statut de autonomie, și de aceea toate pretențiile că reprezentanții organelor de vârf ale Republicii Moldova ar trebui să urmeze un oarecare protocol și așa mai departe, deci e bine ca să existe astfel de protocoale, dar în situații de criză și provocată, așa cum am spus, de încălcarea legislației legislației electorale, a principiilor alegerilor libere și corecte, și doamna Guțu a recunoscut și campania electorală a subliniat acest lucru, că ea este persoana interpusă care îl înlocuiește pe Ilan Șor. Deci lucrurile aici sunt foarte clare. E altă discuție dacă merita ca doamna Maia Sandu își planifice o astfel de călătorie, știind consecințele posibile. Această abordare a doamnei Maia Sandu nu este altceva decât o replicare, mai bine zis, a comportamentului pe care îl are Uniunea Europeană față de autoritățile unor state, cum a fost, de exemplu, cazul Republicii Moldova după anul 2016, când toată puterea în stat a fost preluată de Plahotniuc și Uniunea Europeană a făcut declarații publice că nu vrea să mai aibă relațiile de altă dată cu autoritățile centrale ale Republicii Moldova și tot efortul și suportul Uniunii Europene pentru Republica Moldova va fi concentrat asupra autorităților locale. Noi vedem această abordare a Uniunii Europene ca exemplu pe care, iată, acum îl repetă oarecum doamna președinte Maia Sandu.
Nicolae, la Moscova, Guțul a declarat că va cere reducerea prețului la combustibil și facilități pentru agenții economice. Însă Guțul a mai făcut o declarație care a tras atenția, și anume că autonomia își va declara independența dacă autoritățile centrale vor declara unirea Republicii Moldova cu România, potrivit Europei Libere. Cât discernământ există în aceste declarații, dar și cât pot fi de periculoase pentru independența și integritatea Republicii Moldova?
Acest fel de declarații fac parte din acel scenariu de destabilizare a Republicii Moldova, de polarizare a societății noastre. Nimeni nu pune chestiunea unirii sau a dezunirii. E vorba totuși de integrarea europeană și autoritățile de la Chișinău spre asta conduc societatea. Dar lucrul ăsta desigur că nu place Moscovei și Moscova vrea o destabilizare cu orice preț, să nu aibă loc acest referendum, să nu fie aleasă Maia Sandu în funcția de președinte a Republicii Moldova. Și aceste vizite foarte ciudate ale doamnei Guțul la Moscova în ultimele câteva săptămâni și tot timpul, iată, astfel de promisiuni se face că o să fie gaz mai ieftin, că o să fie combustibil mai ieftin acum, că include autonomia găgăuză în sistemul de plăți a Rusiei.
Cum e posibil acest lucru?
Da, păi asta ne întrebăm. Chiar cum e posibil, de pildă, livrarea gazelor mai ieftine? Cum e posibil livrarea combustibilului mai ieftin? Republica Moldova e totuși un stat unitar. Nu s-ar putea să-i discriminăm pe unii cetățeni în favoarea altor cetățeni. Deci unul să le dăm gaze cu 10 lei sau cu 15 lei, la altora cu 6 lei, fiindcă acolo Șor a pus mâna pe putere. Ceea ce am mai văzut eu, că doamna Guțul nu pune drapelul Republicii Moldova, că autonomia găgăuză e partea Republicii Moldova. Am văzut-o la discuții cu un oficial de acolo cu drapelul autonomiei găgăuze, ca și cum Găgăuzia ar fi un stat în stat sau un stat separat. Această politică separatistă o promovează și desigur că este încurajată de Moscova. Ea spune mesaje care plac Moscovei. Ea zice că majoritatea cetățenilor Republicii Moldova nu sprijină acest vector de integrare europeană. Toate sondajele spun că iată sprijină. Alegerile locale au arătat că pentru partidele pro-europene au votat două treimi din votanții care au venit la secțiile de votare și ea repete exact ceea ce spune Lavrov, ceea ce spune Zaharova, ceea ce spune Medvedev și așa mai departe. Deci e un joc periculos îl face doamna Guțu. Evident că ea îl face sub îndrumarea lui Șor. Cât privește desprinderea sau declararea independenței autonomiei găgăuze de Republica Moldova, există în regulament privind statutul autonomiei găgăuze, un punct acolo unde spune că în caz că Republica Moldova își pierde statutul independent, atunci autonomia găgăuză ar avea dreptul la autodeterminare externă. Aceste declarații sunt îndreptate împotriva suveranității și independenței Republicii Moldova și sunt destinate zădărnicirii cursului european al Republicii Moldova. Dar cât de periculoase sunt aceste declarații și acest comportament, desigur că ele nu sunt periculoase în sine. Doamna Guțu ar putea fi neglijată, că nu-i prima dată vorbesc ei acolo despre așa ceva. Pericolul e în faptul că în spatele doamnei Guțu stă Rusia.
Noi înțelegem foarte bine acest joc. El este îndreptat spre continuarea polarizării segmentelor sociale din Republica Moldova în ajunul alegerilor și a referendumului. Iar ceea ce uimește este evocarea aceluiași narativ care deja lumea a obosit de el. Pericolul unirii cu România este deja depășit, pentru că sondajele de opinie arată că deja în ultimii cel puțin 15 ani s-a triplat numărul cetățenilor Republicii Moldova care, în caz de circumstanțe favorabile, și-ar dori unirea cu România. Acum, după agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, oamenii privesc cu alți ochi procesul unirii României din 1918 și ajung la concluzia că a fost absolut firesc, că Sfatul Țării a avut același nivel de legitimare ca Petrosovietul care a făcut lovitura de stat în Sankt Petersburg, că basarabenii la alegerile în adunarea constituantă au votat pentru Lista Națională și pentru esernici, într-un caz pentru bolșevici, și au fost absolut îndreptățit Sfatul Țării să voteze unirea și așa mai departe. Multe lucruri apar acum și în acest context ele sunt interesante, ele cred că trebuie readuse în spațiu public și discutate. Dar ceea ce este foarte important, doamna Guțu, dacă s-a angajat să fie umbra lui Lanșor, ea ar trebui să știe și puțină istoria partidului lui Lanșor, care a fost declarat neconstituțional. Partidul Șor a fost partidul Ravnoprabia, redenumit în Șor, dar în statutul acestui partid Ravnopravie, adoptat în 1998, figura clauza intrării Republicii Moldova în cadrul Rusiei. Deci, partidele unioniste din Republica Moldova erau departe de a ridica problema unirii în documentele lor statutare. Noi avem toată această istorie și puteam să le aducem la cunoștință și concetățenilor noștri și acestor speculanți politici care, iată, flutură cu declararea independenței Găgăuziei în caz de pierdere a independenței Republicii Moldova.
Aici ar mai fi de spus că doamna Guțul probabil nu cunoaște legislația, ea riscă. În codul penal, acum, la începutul anului 23, a fost introdus un articol care pedepsește pentru separatism, pentru acțiuni de separatism, pentru propagarea separatismului și ea, într-un fel, riscă. Apropo, ea face referire la declarația premierului Marcel Ciolacu. Păi Marcel Ciolacu a vorbit despre integrarea europeană. El a zis că el personal este pentru unire, dar n-a zis că va forța unirea sau va face ceva împotriva legii, împotriva înțelegerilor pe care le are Bucureștiul și Chișinău. Pericolul care e cu adevărat pericol și de care trebuie să ne păzim și încercăm să și Uniunea Europeană și România și Statele Unite ne sprijină în demersul nostru de suveranitate și independență, acest pericol vine din Rusia.
Un grup de peste 100 de cetățeni moldoveni care intenționau să ajungă la un protest organizat la București de reprezentanți ai fostului partid Șor au primit interdicție de a intra în România. Ei intenționau să participe la protestele la București în ziua în care președinta Maia Sandu participa la Congresul Partidului Popular European. Fugarul penal Ilan Șor a scris pe Facebook că nu se va lăsa intimidat, iar acțiunile poliției le-a calificat drept un spectacol politic. Autoritățile române au declarat că interdicția a fost aplicată pentru 116 persoane identificate de autoritățile celor două state. Ei ar fi mizat și pe sprijinul unui partid din România, Alianța pentru Unirea Românilor. Nicolae, ce mesaj le-au transmis autoritățile române reprezentanților partidului Șor care s-au pornit în altă țară să protesteze împotriva președintelui propriei lor țări?
Acțiunile pe care le întreprinde Ilanșor, doamna Guțul și așa mai departe, fac parte dintr-un scenariu al războiului hibrid de destabilizare și Ilanșor la un moment dat și-a imaginat că el este actor politic de talie regională sau poate chiar europeană. Nu excludem că mâini poi mâini el va vrea să trimită oamenii săi și la Bruxelles sau în altă parte unde va merge Maia Sandu. Asta vrea el, dar autoritățile române au zis că nu, stai acolo unde stai, îți va fi interzis intrarea în România și clar că e și un scenariu al Moscovei, că Moscova stimulează toate aceste mișcări, așa zis, de dreapta, conservatoare, populiste, unele le finanțează, pe altele le sprijină informațional, prin rețele sociale și așa mai departe. Lucrul ăsta de acum ajunge și la înțelegerea politicienilor din Europa și deja anumite principii care păreau inviolabile, să zicem așa, de neatins, acum încep să fie revăzute și am putea în legătură cu asta să spunem de pildă de interdicția aplicată Sputnikului și Russia Today și altor televiziuni finanțate și radiouri finanțate de guvernul rus, care este un guvern agresor. Acești oameni, lor li s-au promis niște bani să meargă acolo să protesteze. S-au mai întâmplat că se duceau oameni de aici și mai protestau acolo, vineau oameni de dincolo și mai protestau aici. Același George Simion a fost nu o singură dată și a protestat aici. Dar iată acum această combinație dintre șor și aur, desigur că nu poate fi acceptată și atâta timp cât este folosită resursa financiară a Rusiei și metodologia Rusiei este o acțiune prin care România răspunde la acest război hibrid care vizează nu numai Republica Moldova, dar vizează de fapt toate statele Uniunii Europene.
Aici lucrurile trebuie privite și prin normele legale, de exemplu dreptul la libera circulație, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care de asemenea se referă la dreptul la circulație și acolo în convenție se spune foarte clar că dreptul la libera circulație nu este un drept absolut, el poate fi reglementat, iar statele sunt în drept atunci când există pericole pentru securitate să ia măsurile necesare și aici intervine momentul foarte interesant pentru discuții și cetățenii Republicii Moldova care participă la astfel de mișcări inițiate de rețeaua lui Ilan Șor. Ilan Șor, care potrivit legislației din Republica Moldova este recunoscut ca lider al unei grupări criminale, acești cetățeni trebuie să înțeleagă că pot fi trași la răspundere. Să ne uităm la legislația României în acest fel. În România, printr-o ordonanță de urgență, Guvernul României a stabilit foarte clar criteriile pentru neadmiterea pe teritoriul României a persoanelor nedorite și acolo putem citi foarte clar care sunt aceste condiții. Rusia are de asemenea articole în legislație care sunt vreo 12, potrivit cărora poate nega dreptul de intrare pe teritoriul Federației Ruse chiar și a cetățenilor statelor cu care au regim liberalizat de vize. Și cel mai important articol pe care îl folosesc de fiecare dată este cel referitor la protecția securității naționale. Deci ăsta e atât de universal, poți să-l folosești și nu dai inima nu niciun fel de explicații, pentru că ar fi, de exemplu, o problemă dacă cetățenii din Republica Moldova, din rețeaua lui Șor, care au vrut să meargă în România, ar fi și cetățenii ai României. Statul nu poate interzice reintrarea în țară a propriilor cetățeni. Iar dacă sunt doar cetățenii Republicii Moldova, statul român este absolut în drept să le refuze intrarea pe propriul teritoriu și nu doar în acest caz. Pentru alte scopuri a acestor cetățeni care, iată, sunt parte a acestui grup criminal organizat care vedem că subminează pe toate căile procesele din țara noastră.
Instituțiile statului consideră că este amenințată securitatea, ei pot opri intrarea unor persoane fără să explice de ce.
În ce măsură, Igor, sau ce înseamnă implicarea unui partid din România, țara care sprijină Republica Moldova în parcursul ei european, în organizarea unor proteste la care invită simpatizanța unui fost partid pro-rus, și care este finanțat de un infractor?
Noi putem doar ghici motivele pentru care AUR se prinde în acest joc. Deci cetățenii altui stat, chiar dacă statul este prieten și relațiile sunt foarte bune, nu pot face activități politice pe teritoriul altui stat. În țara România, protestele sunt dreptul constituțional al cetățenilor României și ele pot fi îndreptate împotriva autorităților române. Cu ce scop pot veni cetățenii altui stat în România să protesteze împotriva șefului altui stat vecin și așa mai departe. Probabil AUR s-a prins în chestia asta pentru a da o replică autorităților din Republica Moldova. Uitați-vă că vă putem răspunde la demersul vostru de a interzice intrarea liderului AUR în Republica Moldova.
În Republica Moldova a început marea numărătoare a populației și a locuințelor, adică recensământul, care se va desfășura până pe 7 iulie în fiecare oraș și sat din țară. Aproximativ 4.000 de recenzori vor merge din casă în casă pentru a colecta date despre cetățeni și gospodării. Participarea la recensământ este obligatorie conform legii, iar cei care vor refuza să participă riscă amenzi. Recensământul populației și locuințelor se desfășoară o dată la 10 ani, iar datele colectate trebuie să arate tabloul demografic complet al țării, care le-ar permite autorităților să elaboreze politici publice de calitate necesare pentru dezvoltarea economică și socială a țării. Igor, ultimul recensământ organizat în 2014, dar ale cărui date au fost prezentate abia în 2017, a fost considerat unul eșuat. Zeci de mii de oameni nu au fost numărați atunci. Eu sunt unul dintre ei. Ce informații, și dumneavoastră, ce informații relevante ar trebui să ne ofere această numărătoare și de ce au nevoie autoritățile de ele?
Este un exercițiu care se practică în toate statele civilizate și informația culeasă pe această cale este cea mai veridică, demnă de încredere, iar pentru politicile economice și sociale ale statului această informație este de bază. Sigur că ulterior are loc și un fel de corecție a politicilor legate de statistică, deci politicile Biroului Național de Statistică, pentru că e foarte interesant să comparăm datele Biroului Național de Statistică cu datele oficiale. În primul caz, când lucrează Biroul Național de Statistică, el lucrează cu date foarte, foarte precise, pentru că sunt datele despre cetățeni, despre veniturile lor și așa mai departe, dar este foarte interesant să vedem cum cetățenii înșiși răspund la întrebările recenzorilor care sunt ulterior procesate și oferă o imagine mult mai largă. Cetățenii trebuie să participe la acest recensământ. Implicarea cetățenilor și comunicarea lor cu persoanele autorizate să colecteze datele trebuie să fie obligatorie și eu sunt de acord că cei care se eschivează trebuie să fie sancționați cumva, pentru că e vorba despre politicile statului. Așa că eu susțin și îndemn toată lumea să participe la acest recensământ.
Nicolae, care sunt riscurile pentru acest recensământ, având în vedere că avem foarte multe divergențe politice în Republica Moldova? E posibil ca cetățenii moldoveni cu viziuni proruse, dar și unii dintre cei care nu sunt neapărat de acord cu guvernarea să nu vrea să participe?
Eu cred că lucrul ăsta e rezolvat. Fiecare cetățean este obligat să participe. Asta dacă, de exemplu, am zice că unii cetățeni nu vor respecta regulile de circulație fiindcă sunt proruse sau fiindcă sunt pro-europeni sau au alte viziuni politice, nu contează aici viziunea politică. Merge recenzorul, cetățeanul trebuie să răspundă, nu răspunde, plătește amendă. Când s-a declarat independența Republicii Moldova, s-a cerut mai mult timp până s-a pus pe roate acest mecanism al recensământului. Abia în 2004 s-a făcut primul recensământ, dar desigur că nu a fost nici cel din 2004, pe urmă în 2014 iarăși a avut loc un recensământ și n-a fost nici acela suficient de calitativ. Și acum imaginați-vă, ai o familie, o gospodărie și nu știi câți membri ai familiei sunt în această gospodărie, câți trăiesc aici sau nu trăiesc, câți sunt plecați, câți sunt bătrâni, câți tineri, câți merg la școală, dar câți au nevoie să meargă la spital, de exemplu, unde se construiești spitale și ce fel de spitale se construiești? Se construiești la Florești, dar poate că la Florești nici nu e nevoie de spital, poate acolo e puțină lume, sau la Soroca, sau în altă parte, sau școlile, aceste iarăși școli, se acționează așa, nu că ghicite, dar conform unor estimări, iarăși a Biroului Național de Statistică, dar aceste estimări, imaginați-vă că sunt greșite undeva la bază și cu cât trece mai mult timp, cu atât această greșeală se acumulează. De ce ajungem noi să ne întrebăm? Da, avem noi atâția alegători cât sunt în liste 3 milioane și 300 și ceva de mii. Cum se întâmplă că parcă cetățenii emigrează, unii iau cetățenia altor state, pleacă în general din Republica Moldova, satele sunt pe jumătate pline, pe jumătate pustii, iar numărul alegătorilor noștri crește. Iată și alegerile nu le putem numi suficient de democratice dacă lista electorală nu reflectă o realitate. Niciun sondaj nu-l putem face și sondajele sunt greșite dacă nu avem numărul de cetățeni, dacă nu știm categoriile de vârstă, cât sunt până la 60 și cât dincolo de 60 de ani, tineri, bătrâni, cu studii superioare, cu studii mai puțin superioare, mai bogați, mai săraci, unde locuiesc și așa mai departe. Pentru toate astea e necesar să avem tabloul completat, nu așa cum acum se face pe ghicite. Dacă noi vrem să mergem cumva mai departe, trebuie să facem acest recensământ. Recensământul de pildă din 2014, dacă vroiai să te declari că ești român sau că vorbești limba română, asta nu se fixa, cumva se scria cu creionul, ca pe urmă să se șteargă. Dacă cei care fac recensământul, operatorii, sunt bine instructați, dacă cetățenilor li se spune că totuși, indiferent de politica, apropo, chiar dacă ești pro-rus, e în interesul tău să fie acest sondaj, să știe Rusia câți pro-ruși sunt sau câți vorbitori de limbă rusă, fiindcă până acum se presupune, dar mulți dintre ei sunt plecați. Să știm cât se vorbește româna, cât vorbesc, așa zis, moldovenească, sau cât vorbesc găgăuză, apropo, și pentru autonomia găgăuză, pentru bulgari, pentru toate minoritățile, e necesar. Deci orientarea politică nu contează aici. Riscul e că unii cetățeni se vor potrivi, că au apărut dintr-o dată foarte mulți cunoscători acolo, că de ce de la ora de la 7 pe 8 și de ce trebuie să spui unde a fost și că întrebările nu sunt așa sau că nu sunt pe dincolo. E de așteptat într-o societate atât de polarizată că de acum unii transformă asta în chestiune politică. Apare o concurență că, păi, uite, eu nu sunt la guvernare, eu sunt în opoziție și chiar sunt pro-european, dar sunt mai deștept decât ăștia de la guvernare. Statistica e o știință. Unii o cunosc, alții nu o cunosc. Deci hai să le dăm posibilitate specialiștilor să determine și să nu zăpăcim oamenii.
A devenit cunoscută data la care ar putea fi organizat referendumul constituțional privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, iar întrebarea la care ar trebui să răspundă cetățenii este: sunteți pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană? Propunerile se conțin într-un proiect de hotărâre de Parlament transmis de deputații PAS spre avizare la Curtea Constituțională împreună cu proiectul de lege privind modificarea Constituției. Astfel, Parlamentul a demarat procedura de organizare a referendumului, care cel mai probabil va avea loc în aceeași zi cu alegerile prezidențiale, adică pe 20 octombrie. Dacă judecătorii în alte curți vor spune că proiectul de modificare a Constituției corespunde rigorilor, Parlamentul va adopta hotărârea privind inițierea referendumului republican, iar cetățenii vor avea la dispoziție 6 luni pentru a lua cunoștință de prevederile documentului și decide dacă îl susțin sau nu. Igor, acum când întrebarea a devenit cunoscută, la fel și modificările care ar urma să se producă la Constituție, e cunoscută data referendumului, cel puțin așa a fost vociferată 20 octombrie, lucrurile sunt mai clare sau oamenii vor avea nevoie de mai multe explicații legate de acest proces ca să nu se pomenească Republica Moldova cu un referendum eșuat cel puțin la capitolul prezență?
Deocamdată lucrurile se limpezesc, dar ele nu s-au limpezit până când nu avem răspunsul Curții Constituționale. Pentru că s-ar putea Curtea Constituțională să aibă obiecții, din punctul meu de vedere, doar la modul în care este propusă întrebarea pentru referendum. Sunteți de acord cu integrarea sau cum...
Sunteți pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană?
Părerea mea este că ar trebui să sune altfel. Sunteți pentru modificarea Constituției în vederea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană? Pentru că este vorba nu despre părerea mea, sunt eu pentru, dar este vorba de modificarea Constituției și cumva întrebarea trebuie să fie foarte scurtă cu răspunsul da, nu, iar eu înțeleg că în secția de votare, pentru toți curioșii, cei care nu au citit cum sună textul modificării Constituției, să fie prezent textul Constituției acolo ca să-l poată consulta și să facă o alegere în favoarea sau defavoarea a integrării europene a Republicii Moldova. Eu, după ce am citit documentele, am avut această senzație că totuși întrebarea va trebui să fie reformulată. În ceea ce privește textul de modificare a Constituției, este unul care răspunde tuturor exigențelor. Eu am participat și la dezbateri în Parlament, la care au participat și autorii textului Constituției Republicii Moldova, judecători, foști judecători ai Curții Constituționale, președinți, părerea cărora contează foarte, foarte mult și atitudinile lor au fost pozitive, ceea ce mă face să cred că Curtea Constituțională, care a mai dat undă verde pentru modificarea Constituției în vederea integrării europene a Republicii Moldova, este vorba de hotărârea Curții din decembrie 2017, dar răspunzând direct la întrebarea ta, Elena, chiar dacă răspunsul și cel mai probabil răspunsul Curții Constituționale va fi unul pozitiv, e foarte mult de lucru explicativ cu cetățenii, ca cetățenii să înțeleagă foarte, foarte clar despre ce este vorba și cum vor funcționa aceste mecanisme. Și noi vedem, iată, din acest text, vedem trei trepte. Prin adresarea către Curtea Constituțională, Parlamentul a declarat că, iată, inițiază referendumul. Dacă Curtea Constituțională va spune da, totul e ok, atunci are loc a doua etapă, așa cum a stabilit Curtea Constituțională încă în 1999, când președintele Lucinski a încercat să modifice Constituția, va avea loc procesul de declarare a referendumului prin adoptarea hotărârii Parlamentului, de fapt asta este momentul cheie, după care urmează pregătirea propriu-zisă pentru desfășurarea scrutinului, perioada în care cetățenii trebuie să se lucreze, să le explice care sunt toate etapele de mai departe, pentru că în cadrul dezbaterilor s-a pus accentul pe un lucru foarte important. Aderarea la Uniunea Europeană este doar un proces formal. De exemplu, s-au încheiat negocierile, toate celelalte state au ratificat acordul, am devenit țară membră, iar integrarea europeană încă continuă, pentru că există diferite etape. După ce devenim membri ai Uniunii Europene, intrăm în spațiul comun vamal al Uniunii Europene. Este o treaptă, după care poate fi aderarea la zona Schengen, după care poate avea loc aderarea la Uniunea Monetară Europeană și așa mai departe. Deci, integrarea este un proces care continuă și după ce Republica Moldova devine stat membru.
Nicolae, ce șanse există totuși ca proiectul să obțină un aviz pozitiv de la Curtea Constituțională în formula lui actuală, da? Așa cum este propus actual document? Și ce explicații importante, iată, Igor a vorbit deja despre câteva dintre ele, ce explicații importante ar trebui să le ofere în primul rând autoritățile cetățenilor ca să înțeleagă ce modificări se produc totuși în Constituție?
Conform codului electoral, Curtea Constituțională trebuie să se pronunțe timp de 10 zile. 19 aprilie trebuie să aflăm ce va spune Curtea Constituțională. Eu nu văd motive ca magistrații să spună nu, poate vor avea anumite sugestii. Important ca această întrebare să fie clară pentru cetățenii Republicii Moldova. Vor ei sau nu vor ca Republica Moldova să se integreze în Uniunea Europeană? Asta se pune acum la îndoială. Asta zice Moscova că nu, că majoritatea cetățenilor vor altceva. Asta spun unele formațiuni politice și iată, vine acest referendum să afle adevărul clasa politică. E așa sau nu e așa? Întrebările care pot să apară, unii zic că conform Constituției articolul 142, în cazul că Republica Moldova pierde suveranitatea sau independența, adică atunci când se atentează la statutul de suveranitate și independență a Republicii Moldova, se face printr-un referendum la care trebuie să participe 50 plus 1 cetățeni din listele de alegători. Asta e una. Inițiatorii referendumului de azi zic că nu acest articol trebuie folosit. Trebuie folosit articolul privind referendumul care spune că cetățenii, ei sunt legiuitorii supremi, decizia lor e supremă în Republica Moldova și trebuie să participe o treime, așa cum este la un referendum constituțional, zic ei, de modificare a Constituției. Există o decizie a Curții Constituționale din 2016 care spune că integrarea europeană, asta nu înseamnă că pierzi din suveranitate și din independența Republicii Moldova. Republica Moldova rămâne stat independent, iar independența este legată de suveranitate. E adevărat că ce înseamnă intri în Uniunea Europeană înseamnă că rezolvi de comun acord cu alte state europene anumite chestiuni, anumite probleme. Și asta nu înseamnă pierdere de suveranitate. Eu cred că Curtea Constituțională, bazându-se pe propriile decizii, va da dreptate actualilor inițiatori ai acestui referendum. Și mai este un aspect care iarăși Curtea Constituțională l-a rezolvat în 2010, când s-a decis că se poate modifica Constituția prin referendum. Aici tot, cel puțin mai înainte, era un semn de întrebare, fiindcă se spunea că modificarea Constituției poate avea loc numai în Parlament cu două treimi din voturi. Iată că Curtea Constituțională a rezolvat la 6 iulie 2010, dacă nu mă înșel, se poate modifica Constituția și prin referendum. Deci acum, la ceea ce se poate referi Curtea Constituțională din punctul meu de vedere, e la textul propriu zis, poate anumite redactări, vom vedea dacă va fi lucrul ăsta sau nu, și ceea ce rămâne guvernării, desigur, e să convingă cetățenii să vină la referendum, dar mai conseamă să-i convingă pe liderii partidelor pro-europene să-și îndemne cetățenii să vină la referendum.
Aici mai sunt câteva lucruri de spus. Noi trebuie să le fim recunoscători socialiștilor, pentru că în 2016 ei au fost cei care s-au adresat la Curtea Constituțională și Curtea Constituțională a adoptat hotărârea la care s-a referit Nicolae. Curtea Constituțională a spus foarte clar. Și acum vedem nota informativă a Parlamentului adresată Curții Constituționale, secvențe din textul Curții Constituționale. Și acolo lucrurile sunt într-adevăr foarte importante. Socialiștii atunci au solicitat Curții să declare neconstituțională semnarea acordului de asociere. Și Curtea a spus foarte clar. Asta nu atinge nici de cum articolul 142 din Constituție, pentru că suveranitatea și independența ori o ai, ori nu o ai. Faptul că atunci când în relațiile internaționale Republica Moldova semnează acorduri internaționale, sunt înțelegeri, dar Parlamentul le ratifică și cel mai important lucru este că în procesul în care Republica Moldova este implicată acum, Parlamentul pe viitor va ratifica acordurile de constituire a Uniunii Europene și cele de rectificare a acestora. Toată sarcina vine pe Parlament, dar acest lucru nu atinge nici niciun fel suveranitatea și independența și curtea încă a spus că ca să fie un stat suveran, el înainte de toate trebuie să fie la început independent și nu poți partaja independența și suveranitatea pentru a invoca articolul 142. Articolul 142 ar putea fi invocat doar atunci când Republica Moldova ar dori să renunțe și la independență și la suveranitate în totalitate pentru a se uni cu alt stat. Și este foarte important de ce s-a făcut acest lucru în Constituția din Republica Moldova. Nu renunță nici la suveranitate, nici la independență. Republica Moldova, aderând la Uniunea Europeană, de comun acord cu statele membre, semnând acordurile pe care le ratifică Parlamentul, de comun acord rezolvă problemele și, da, după ce semnează aceste acorduri au prioritate asupra legilor naționale.
Aderând la Uniunea Europeană, Republica Moldova nu își pierde nici suveranitatea, nici independența. Dacă peste un an, doi sau trei sau nu știu câți acolo decide că nu mai este în interesul Republicii Moldova să facă parte, ea se poate retrage, așa cum a făcut Britania. Nu e Uniunea Sovietică, e altfel de structură și e o structură într-adevăr democratică. E adevărat că unele părți din suveranitatea Republicii Moldova, ca și cum, merg spre Bruxelles, dar asta e de comun acord. Dacă nu-ți convine, adopți altă poziție. E luptă politică, dar nu e pierdere de suveranitate și independență.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, care eventual altă știre vi s-a părut în această săptămână importantă și merită atenție pentru public.
Este foarte importantă știrea privind o eventuală lege de mobilizare în Ucraina pentru a face față, deci, agresiunii ruse în continuare. Este un moment foarte, foarte important pentru rezistența statului ucrainean și cred că urmează să ținem ochiul asupra acestor intenții anunțate.
Mișcări importante se produc și dincolo de ocean, în Statele Unite. Au fost vizitate de David Cameron, ministrul de externe a Marii Britanii, s-a întâlnit cu candidatul la președinție Donald Trump, a fost la Casa Albă, e vorba despre ajutorul de care are nevoie Ucraina. A mai vorbit și fostul prim-ministru Boris Johnson, a vorbit cu Donald Trump și i-a spus că America nu va deveni mare din nou dacă Putin învinge în acest război și desigur că iarăși la Casa Albă este important de menționat întâlnirea dintre premierul Japoniei și președintele Joe Biden și e vorba de consolidarea defensivei japoneze, de consolidarea alianței între Japonia și Statele Unite în contextul pericolului militar pe care îl prezintă tot mai mult China.
Nicolae Negru și Igor Boțan în podcastul Europei Libere, dincolo de știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Google Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social, în esență și pe agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!